adıma.
Işığı bulan onu arayanlardırlar. Bu gaydanı geçmişte yaşayanlar bize gösterirler ve özümüz de görmüşük. Hayatınız bilgiyle ışıllansın, sevgiyle incelik tapsın. Sağ kalın, sağlam yaşayın Allah'ın amanında.
FM 101 tam onda 3. FM 702 megahertz. Açık söz.
Necə dolanırsınız?
Valla pesikə gedək hala deneyim aç bax. Heç nəyim yoxdur.
Gör nəyim var. Nəyiniz var
özünüzdə? Bax, bunlar elə belə mürəbbələr deyil. Bax, bunu bəyək almışam bu saskiyi ki, gün orta uşaqlar gələndə pişirəməyirəm. Bax, mürəbbələrdən yəsdir. Aha, bax, heç dadım yoxdur. Yalandan deyib, heç nəyim yoxdur.
Quru paxlalılar deyil, həmə?
İki dənə uşaq saxlayıram. Uşaq gələndə indi pişirib verəcəm, sasqı ilə yumurta verəcəm. Nağarım, ala bilmirəm, gücüm çatmır ki, gedək çeklər göstərim, gör nə qədər, indi bu ay mən verəcəm. 360 manat pul alıram. Uşaqlar biri 20 yaşındadır, əskərdən gəlib. Biri də 16 yaşında. Onları mən saxlayıram. Hə, anaları ərə gedib. Bax, 72 manat çıxdı. Yox, qazdı. Şıxdı da, şıx. 15 manat sudur, qalanda qazdı. Gör, nə qədim verir, 100 manat edirmi? 100 manat pul edir. Bunu mən nəyinə ödüm? Mən alıram, ona verirəm, zivir pulu verirəm, 2 manat. Qalanda yemək içmək hesabla. Gör, düzəlirmi? Yox.
93 87 18.
Aram, aram, radio aram. Aram, aram, aram, radio aram.
Aram radiosunun kolektivi təqdim edir. Oyanış.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Oyanış verişini başlayırıq Aran radiosundan. Əzizlər, Suriyada baş veren dəyişiklikdən sonra niyə qərb mediyası və qərb mediyasının sujet xəttini izləyən bir sıra region ölkələrinin mediyaları həqiqəti əks etdirməyən materialları geniş şəkildə yaymağa başlayıblar? Onlar Suriyada nəyin ardıncadırlar? İstəklərinə nail olacaqlar mı? Suriyada xarici ölkələrin dəstəyi ilə yaranan terrorcu qruplar ölkənin müxalifəti və xalqı kimi təqdim edildi. İddia olundu ki, onlar Suriya xalqıdır və Suriya müxalifəti. Xarici ölkələr, o cümlədən Amerika və Türkiyə, Suriyanın daxili işlərinə müdaxilə etməyə belə haqq qazandırmaq istədilər. Amerika ikili oyunlar oynadı və bugün bu oyunlar yenə də davam edir. Bir gün Suriyada terrorçuları terror siyasına daxil edirdi, başqa gün isə onlara yardım edirdi və onlara yardım etmələri üzə çıxırdı. Hazırda Dəmişqələ keçirən Cövlanı ABŞ tərəfindən terror siyasına daxil edilmişdir, amma o son günlər ərzində həmin siyahdan çıxarıldı. Hakimiyyəti ələ aldıqdan sonra ABŞ onunla müzakirəyə girdi. Dünənin terrorçusunu bugünün demokratiya qəhrəmanı kimi təqdim edir. Bəli, müxtəlif ölkələrdən gələn terrorçular Suriya müxalifəti və Suriya xalqı adı ilə təqdim edildi və onlar vasitəsilə Suriyanın qanun hökumətini devirdilər. Erşin məqamında siyasi şərhçi İmran Məmmədovun fikirlərini bununla bağlı dinləyəcəyik.
Suriyada Erdoğan'ın dəstəyiyle və qondarma işğalçı İsrail rejiminin layihəsi üzərində dünya ictimaiyyətinin fikirlərini yayındırmaq üçün yenidən Vahabi terrorist təkfirçi qruplarını üsyana qaldırdılar. Bəli, məhz bu məsələ Türkiyə tərəfindən dəstəklənir. İndi hər kim ola bilər söz desin, bu hamı qeyd edək ki, Cühud rejiminin nökərləri olan mətbuat da bu günləri bu terroristləri İdlib'də, yəni Suriyanın ərazisində, şəhərində olan, vilayətində olan, İdlib vilayətində yerləşən vahabiləri güya Suriya müxalifəti kimi qələmə verirlər. Suriyalılar güya ayağı qalxıb. Necə Suriyalılar ayağı qalxıb ki, bu vahabiləri arasında digər ölkələrdən gəlmə insanlar da var və onlar da iştirak edirlər. Kimsə onlara alladıb ya özləri durub gəliblər Suriyaya və bugün də mətbuat cühud tərəfdarları və onların nökərləri əlbəttə ki öz şərəfindən keçərək vicdanını sataraq yalanlar paylaşırlar. Yalanlar. Güya Suriyada Suriyalı ola bilər indi Suriya vahabiləri də iştirak etsin. Amma video kadrlar var ki bunlar nə bilim, hansı ölkədən durub gəlib, öz ölkəsində dinə qoymurlar insanlar riayət eləsin. Öz ölkəsində İslamı dəyərlər tapdalanır, gəlib hara Suriyada güya müharibə eləməyə, cihad eləməyə, dırnaq arasında əlbəttə ki. Və Və bunları Suriyanın müxalifəti kimi, güya müxalifət kimdir? Məhz qıraqdan gəlmələr. Axtarsın, heç orada barmaq sayı qədər Suriyalı tapa bilmərsən. Kənardan gəliblər, Türkiyədən keçiblər Suriyaya. Suriyada da bu cuhud propagandasını həyata keçirirlər. Diqqətləri yayındırmaq üçün, üzərindən diqqətləri götürmək üçün. Gəliblər Türkiyənin bayrağını Hələbdə qalalarda asırlar, sancırlar. Və türk dilində danışanlar da var və ciblərinin türk pulları da çıxır, valyutaları çıxır. Sonra deyirlər, bunlar Suriya müxalifədir. Suriya xalqıdır adın örtbastır eləmək üçün. Bunlar başqa vaxt diplomatiyadan dəm vururlar. Bunlar başqa vaxt məsələləri diplomatik yollarla həll etmək üçün çalışırlar. Eləyə qalsa ölkədə o qədər ölkələr var ki, Türkiyənin dost qardaş dedikləri ölkələr var ki, orada heç seçki yoxdur. İnsanlar heç bilmir seçki nədir. Onun da gerək Türkiyə onları da silahlandırsın da, oranın müxaliflərini də silahlandırsın. Niyə silahlandırmır? Bəli, ona görə ki, Suriya qondarma işğalçı İsrail rejiminin imperializmi qəbul etməyib. Onunla ticarət etmir. Ona neft, qaz vermir. Bəli, budur mühüm məsələ. Onun qarşısında dayanan cəbhələrdə dayanıb. Yəni, İran İslam Respublikasının, qeyd edək ki, müqavimət dəstələrinin yanında dayanıb. Məhz buna görə Suriya xalqını bu cür nə vəziyyətə salıblar. Bəli, məhz bu onu göstərir ki, bu günləri Hələbdə Türkiyə bayrağı sancılması və bu teröristlərin üzərindən türk pullarının çıxarılması, çıxması bunun göstəricisidir ki, Erdoğan Türkiyə Fələstində qondarma işğalçı İsrail rejiminə vurulan zərbələri örtbasdır etmək istəyir. Qəzada da Həmas ayağa qalxmışdı, cihad edirdi. Livanda da Hizbullah təşkilatı cihad edirdi. İslamın bir nömrəli düşmənləri ilə. İslamın bir nömrəli düşmənləri ilə. Quranın buyurduğu, Allahın buyurduğu düşmənlərə qarşı cihad edirdi. Erdoğan ancaq böyürürdü. Böyrə-böyrə qalmışdı. Yalanla dəstək verərdi də. Niyə vermədi? Niyə gəmlər ilə getmədi Qəzzaya? Niyə Qəzza əhalisinin yanında dayanmadı? Qondarma işğalçı İsrail rejiminə qarşı müharibə elan etmədi. Dəstəkləyərdi də oradakı mücahidləri. Günləri bir iddə cuhud, siyonist İsrail rejiminin mediasının nökərləri, elə bizim ölkədə də, başlayıblar bunları, bu teröristləri, müdafiə etməyə, gör vəziyyət necədir, bunlar İslam cəhbəsinə, İslam müqavimətinə necə nifrət edirlər ki, yəni İsraili gör necə bunlar qəbul edir ki, bu Allah düşmənlərinin tərəfindədirlər ki, bu günləri teröristləri müxalif deyirlər, Əsəd rejiminə müxalif olanlar deyirlər. Bu ona görə deyil, bu boş söhbətlərdir, yəni əziz izləyicilərimiz də bunu yaxşı bilirlər, bilirlər ki, bu diplomatika bunların, İşlərinə yarayanda da, işlərinə yarılmayanda belə silahlı teröristləri ölkələr keçirdib, ölkələrə qarışdırırlar. Bu da ona görədir ki, onların maraqlarına qarşıdır və onların qarşısında dayanan cəbhədir və illər boyu da xəyanəti olub, bunu tarixçilər yaxşı bilir, danışılır. Sovet dövründə də, Sovet qoşunlarının Azərbaycana girməsində də məhz Türkiyənin böyük rolu olub, istər Osmanlı dövründə olsun, Azərbaycandan qaçıb gedib Türkiyədə sığınanlar, Türkiyə hakimiyyəti özü o vaxt ki, Sovet hökumətinə təhvil verib və digər-digər xəyanətləri sadalamaq olar. Birinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın etdiyi xəyanətlər, Ermənistanın yanında dayanıb. Bəli, bunlar hamısı bir-birinə bağlı olan bir məsələlərdir. Bunlar onunla görə də bağlıdır ki, bunlar istəyirlər ki, imperializm cəbhəsi böyüsün və onun qarşısında yəni bütün qüvvələr aradan geçsin. Budur. Bundan başqa bir şey deyil və o insanlar ki, Suriyada bugün qalxan teröristlərə müxalifət deyirlər. Onlar elə qeyd edək ki, teröristin özüdür və teröristlər dəstəkləyənlərdir. Və inşallah necə ki, qeyd edək. 2010-cu ildən sonra bu Suriya məsələsi başladı və bu müxalifət dedikləri, yəni əslində teröristlərdir, arvad paltarı geyinib qaçdılar. Müqavimətçilərin qabağında. İnşallah bu da elə olacaq.
Bəli, İbrahim Məmmədov Azərbaycanlı siyasi şərhçi danışırdı. Suriya reallıqlarından söhbət etdi. Son sözü əlbəttə ki, Suriya xalqı deyəcəkdir və İranda Ali rəhbərin söylədiyi kimi Suriyada hakimiyyəti ələ keçirən silahlı qrupların vəziyyəti belə qalmayacaq. Suriyanın qeyrətli gəncləri Qərbin o ölkədə oyunlarını alt-üst eləyəcəklər. Amma əziz dinləyicilərimiz, Virşin, əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi Suriyada hökumət dəyişirliyindən sonra qərb ölkələri öz qanunsuz hərəkətlərini haqq qazandırmaq üçün bu ölkənin zindanlarını çəkib göstərməyə çalışırlar. Hər bir ölkədə məhbus var, siyasi məhbus var, ömürlük məhbus həyatını yaşayan var. Suriyada da onlardan biridir. Bəs niyə Suriya zindanlarını bu qədər dəhşətli göstərməyə çalışdılar? Nətəcə gəl medyaları, qeyd etdiyimiz kimi, regionda bir sıra ölkələrin medyaları da qərb mediasının sujet xəttini izlədilər. Azərbaycan mediası da gedən bu prosesə qoşuldu və bu sayaq təxribat xarakterli materialları, sujetləri efirə verdi. Eşidək.
Bəşər Əsəd süqutu dünyada məzlum suriyalıların azadlığa qovuşması baxımından böyük əks-səda doğurub. Suriya həbsxanalarında azadlığın nə olduğunu unudan, ölkədə baş verənlərdən bixəbər minlərlə məhbus vardı. Onlar yalnız dəmir barmaqlıqlar arxasında yaşamağa məhkum olmamışdılar. Bu, suriyalı məhbusların yaşadıqlarını ifadə etmək üçün olduqca yumşaq kəlmələrdir. Yerin 3-8 metr dərinliyində qazılmış xəndəklər təsəvvür edin. Havasız, qaranlıq və nəmişlik. İndi də gözünüzün önünə 7 il ayaq üstə yatan məhbusları gətirin. Bu dəhşətli mənzərələr Suriyanın rejiminin insanlıqdan uzaq Sednaya həbsxanasında qeydə alınıb. Divarlarına insan haykırtısı hopan bu xarabalıq Dəməşq yaxınlığında 1980-ci ildə inşa edilib. Hakimiyyətlərini qoruyub saxlaya bilmək üçün hər yola əl atan Əsəd rejimi, ünvanlarına xoş olmayan bir ifadə işlədənləri belə bu cəhənnəmə atırdı. İnsan haqları təşkilatları tərəfindən insan qəssabxanası kimi tanınan Sednaya həddindən artıq qapalı idi və indiyənə dək həbsxananın içərisindən bir görüntü belə çəkilməmişdi. Ta ki, hakimiyyət devrilənə qədər ortaya çıxan görüntülər dəhşət saçır. Bu həbsxanada fiziki şiddətə dözməyib ölənlər xoşbəxt sayılırmış. Bu yeraltı səltənətin zülmə düçar məhkumları arasında sağ qalmağı bacarıb, nit qabiliyyətini itirənlər, doğmalarını tanımayanlar, 30 kilograma qədər arıqlayanlar da var. Yeganə əlacıları arzularını divara yazıb hər kəlmədə Allahım, burada ölməyi nəsib etmə deyə qeyd edən məhbusların ümidsiz istəkləri çin oldu. 38 il gün işığı görmədən zindan həyatı sürən zavallı Suriya məhbus azadlığa çıxarkən danışa belə bilməyib, doğmalarını tanımayıb. 80-ci illərdən bəri qapıları açılmayan həbsxanadan çıxarılan meyidlər arasında yaxınlarını axtaran ailələr morqa axın edir.
Hər gün ən azı 35 cəsəd gətirilir. Bəzilərinin şəxsiyyəti müəyyən edilib, digərləri isə naməlum olaraq qalır. Onları analiz etmək üçün nümunələr götürdük, lakin bu bir qədər vaxt aparacaq. Cəsədlər çox aşağı temperaturlu duz otaqlarında saxlanılıb. Biz bütün analizləri bitirənə qədər ölüm tarixini müəyyən edə bilmərik. Bəzilərində işgəncə izləri, cərrahi əməliyyat əlamətləri görürük, lakin orqanların oğurlanıb oğurlanmadığını hələ müəyyən edə bilmirik. Bəzi cəsədlərdə güllə dəlikləri var. Bu göstəricilər çöl edamlarının vəhşiliyini tam halı ilə ortaya çıxardı.
Əsəd rejimi edam üsulu kimi ən dəhşətli metodlara əl atıb. Kimisi şirlərə yedirdilib, kimisi güllələnib, kimisi dar ağacından asılıb. Sonra isə cəsədləri torpağa tapşırmaq çox vəsait və əziyyət tələb edir deyə rejim bu prosedurun da yüngülləşdirilməsinin yolunu kimyəvi sulda tapıb. Öldürülmüş məhbusları sulfat turşusu ilə sadəcə əridiblər. Belə bir rejim devrilməsəydi dünyanın insanlıq anlayışı qürub edərdi. Necə deyərlər, ədalət topal olsa da, gec ya tez ünvanına çatar. Əsəd rejimi də son dayanacağında İnqilab küçəsinin etiraz məhəlləsində taxtdan indi.
Bəli, Türkiyə və Azərbaycan medyaları Suriyada belə bir qaranlıq vəziyyətin olduğunu göstərməyə çalışırlar. Azərbaycan televiziyası sevinə-sevinə Suriyada sərbəst buraxılan məhbuslarla müsahibəni təqdim eləyir. Birlikdə eşidirik.
Suriyada 53 illik Əsəd rejiminin sona çatması və Bəşər Əsədin Moskvaya qaçmasından sonra ölkədə illərdir baş verən cinayətlər üzə çıxır. Rejimin işgəncə mərkəzi kimi tanınan Sednaya həbsxanasındakı məhbusların da durumu dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. CNN International'ın təcrübəli müxbiri Clarissa Ward bölgədəki həbsxanalardan birində çəkiliş apararkən, 3 aydır pəncərəsiz kamerada saxlanılan Suriyalının sərbəst buraxılma anının şahidi olub. Həbsxanada dolaşarkən Word kamerada yorğan altında bir adamın ola biləcəyindən şübhələnib. O, məsul şəxsi çağırıb və zabit yorğanı biraz qaldıranda onun altında qorxmuş gözlərlə baxan bir kişi çıxıb. Qarşısındakı insanları görən və qorxudan çaşıb qalan kişi dərhal əllərini qaldıraraq, mən mülkiyəm deyib. Word və digərləri hər şeyin yaxşı olduğunu desələr də, bu şəxs nə baş verdiyini anlamayıb. 3 ayda qaranlıq kamerada saxlanılan kişinin çölə çıxanda ilk dediyi sözsə, aman Allahım, işıq olun. Adının Adil Hürbal olduğunu deyən şəxs, aylardır heç nə bilmirəm. Ailəm haradadır, uşaqlarım necədir deyə Word-a suallar ünvanlayıb. Dekabrın 8-də Əsəd rejiminin süqutundan sonra həbsxana rəsmiləri də məhbusları tərk edərək qaçıblar. Həmən gündən heç nə yeməyən və hətta su içməyən Hürbal ona yemək verilərkən titrəməyə başlayıb və 4 gündür ac olduğunu bildirib. Suriya müxalifət qüvvələri baş verənlərdən xəbəri olmayan şəxsə Suriya azaddır, artıq həbsxanalar yoxdur deyib. Adil Hürbalınsa cavabı belə olub. Ciddisən. Daha sonra hakim briqadaları gəlib və Hürbalı sakitləşdirməyə çalışıblar.
Bəli, əzizlər, qeyd olunduğu kimi Azərbaycan mediyası qərb mediyasına istinad eləyir. CNN-ə istinad eləyir və belə bir təxribatları yayırlar. CNN, əlbəttə ki, Suriyada Əsəd dövlətinə qarşı təxribat yayacaqdır. Əsəd İsrail və Amerikaya qarşı idi. Amerika və İsrail mediyası əlbəttə ki, belə bir təxribat yaymalıdır. Onlar bu təxribatdan başqa bir şey yaya bilməzlər. Əlbəttə, bu çox davam etmədi, yəni bu təxribatın üstü tez açıldı. Onların üzabrı getdi və CNN, necə deyərlər, o zəif və pis imicini biraz da bada verdi, körradı. CNN-in yaydığı yalan reportajın üstü açıldı və Türkiyə mediyası da buna diqqət çəkdi.
ABD mərkəzli CNN International'ın kurtardığını iddia etdiyi masum tutuklu Əsad rejiminin istihbarat ajanı çıxdı. CNN də yazılı açıqlama ilə hata yaptığını doğruladı.
Əsad rejiminin tutsağı olduğu iddia edilən kişi istihbaratçı çıxdı. Hatasını kabul edən CNN International açıqlama yayınladı. ABD mərkəzi CNN International televizyonu 12 Aralıkda Şamdakı bir hapishanede unutulduğu iddia edilen Suriyeli bir mahkumun kurtarılma görüntülerini yayınlamıştı. O haberde muhabir Clarissa Ward, tutuklunun adını rejimin hapsettiği Adel Garbal olarak açıkladı. Hücresinden çıkarılan mahkum iddiaya göre rejimin düştüğünü bilmiyordu. Aç ve susuzdu. Kendisine verilen suyu kana kana içti. Tesisten muhabir Word'ün ve muhalif savaşçının koluna girerek güçlükle yürüyerek çıktı. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı buldu. CNN'in haberini gerçekçi bulanların sayısı azdı. Çok sayıda internet kullanıcısı kurtarma görüntülerinin sahte olduğunu ileri sürdü. Çünkü aylardır hücresinde kapalı olduğu iddia edilen tutuklu hapisten çıktığında gözlerini bile kırpmadan gökyüzüne baktı. Ayrıca kıyafetlerinin temizliği ve tıraşı da dikkat çekiyordu. Günlerdir aç ve susuz olduğu da ileri sürülen tutuklunun vücudunda susuz kaldığına dair bir iz de bulunmuyordu. Tutuklunun kimliğine dair şüpheler de ortaya çıktı. CNN konuyla ilgili araştırma başlatınca şüpheler doğrulandı. Kendisini Humuslu Adel Garbal olarak tanıtan kişi aslında rejimin istihbarat ajanıydı. Adı Salame Muhammed'di. Masum bir tutuklu olması bir yana yaptığı şantaj ve tacizlerle biliniyordu. CNN Ebu Hamza adıyla da tanınan Selemani'nin şu anda nerede olduğunu bilinmediğini belirtti. Bu CNN muhabiri klasıyla Word'ün adının karıştığı ilk saatte haber olayı değil. İsrail'in Gazze saldırılarını haberleştirdiği dönemde Hamas'ın roket saldırısı düzenlediğini ileri sürmüş, canlı yayında yere yatmıştı. Ancak ortada bir saldırı yoktu.
Bəli, Türkiye medyası da Suriyada yaranmış hadiselərə geniş diqqət ayırır. CNN'in yalan reportajından danışır. Əlbəttə, Türkiye'nin bir sıra medyaları da CNN sayağı reportajlara yaydılar və onlar belə deyək, CNN'dən geri qalmadılar bu təxribatda. Yenə də mövzula bağlı Azərbaycanlı siyasi şərhçi İmran Məmmədovu dinləyəcəyik.
Yalan ayaq tutar, amma yeriməz. Bu dahilərin gözəl sözlərindən biridir. Bəli, ən ustalıqla deyilən yalan belə bir gün üstü açılır. Yəni, elə bir yalan yoxdur ki, üstü açılmasın. Bugün bunu biz müşahidə edirik. Elə bir yalan ki, qlobal bir yalan. Xüsusən də şovmenlər, xüsusən bu Türkiyənin bu şov kanalları, İndi düzdür, yaxşılar da var, həqiqətlər göstərənlər də var. Onlarla işimiz yoxdur. Biz yalanları efirlərə verən, onları göstərən, şərh edənlər nədir? Yəni, problemimiz. Zindanlara gedirlər, zindanlardakı insanlara göstərirlər. Aa, Suriyada zindanda insan. Bəli, həbsxanalarda insanlar ola bilər. Bu mümkündür. Bu qeyri-adi bir şey deyil. Oğru ola bilər, terrorçu ola bilər ki, bu 2012-ci ildən bu tərəfə bu hadisələr baş verdi Suriyada. IŞİD terrorçuları ola bilər, hər hansı bir insanlar ola bilərlər. Və ölkənin qanun vericiliyi neyi tələb etsə onu həyata keçirirlər. Bu başqa bir məsələdir. Amma yalandan şovlar düzəldirlər və gedirlər başqa-başqa yerlərdə baş verən hadisələri güya quyudan insanı, güya Əsədin, Bəşər Əsədin hakimiyyəti dövründə zindanlarda quyular olub, quyulardan insanlar çıxır, yalanlarla insanlar şovlarla düzəldirlər və bir Türkiyə kanalı ötən gün sosial şəbəkələrdə gördüm, heyrətə gəldim. Elə bir yalan danışır ki, güya insanları edam edəndən sonra presləyirlər, yəni xüsusi olaraq pres aparatları var və ondan sonra, yəni pres aparatlarının yanında, alətlərinin yanında o tərəfə mətbəx var və mətbəxdə güya bu insanları pişirib yiyirlər. Yəni belə bir yalanlar, yəni təsəvvür edin ki, belə bir yalan şovsu düzəldiblər. Bunlar da əsas səbəb nədir? Əsas səbəb ondan ibarətdir ki, hədəfdən yayındırmaq. Yəni, hədəf də ondan ibarət İsrail, qondarma işğalçı İsrail rejimi artıq günbəgün Suriyanın ərazilərini işğal edir. Hədəf budur, hədəfdən yayındırmaq. Və məhz buna görə Suriyada Bəşər Əsəd hakimiyyəti devrildi ki, İsrailin qarşısı açılsın və o, Yəni, bu qondarma işğalçı, uşaq qatil olan rejim öz təhlükəsizliyini, qondarma təhlükəsizliyini qoruya bilsin. Məhz buna görə idi, başqa bir şey yoxdur burada. Bugün də görürük ki, artıq neçə kilometr Dəməşqə çatıb, elə bu terrorçu Colani'dən xəbər yoxdur. Razıdır buna. Yəni Suriyanı artıq elə bir vəziyyətə salıblar ki, sabah İsrail qondarma işğalçı İsrail rejimi Dəməşqi də işğal etsə, Suriya özünü müdafiə edə bilməyəcək dərəcədə zəifləşdirilib. Məhz bu günləri bu Türkiyənin xəyanəti nəticəsində, Türkiyə dedikdə, yəni Erdoğanın hakimiyyəti nəzərə tutulur. Və məhz bu yalanlar vasitəsilə insanların fikirlərini qarışdırmaq istəyirlər. Yalandan TikTokda və yaxud da digər sosial platformalarda istifadə edicilərin düzəltdiyi qeyd edək ki, bu videolar ki var, onları qoyurlar güya bunlar türmədə, zindanlarda baş verib hadisələr. Düzdür, zindanlarda ola bilər hər hansı bir məhkumlar olsun. Bu real bir məsələdir. Hər bir ölkədə zindan var, həbsxana var. Həbsxanada insanlar var, onlar da öz qanunvericiliyinə, ölkənin qanunvericiliyinə görə cəzalarını alır. Amma hə, indi bu niyə görə cəza alıb, düz alıbmı, ədalətli alıbmı, ədalətsiz alıbmı, başqa bir söhbətdir, başqa bir məsələdir, qeyd edək.
Bəli, Azərbaycanlı siyasi şərhçi İmran Məmmədov danışırdı. Türkiyə medialarının bu ölkə dövləti ilə birlikdə sevinməsindən söhbət edirdi və bu prosesə Türkiyədə bir sıra müstəqil dairələr, ekspertlər etiraz edirlər. Hətta millət vəkilləri belə məsələyə düz etirazlarını bildirdilər. Türkiyədə millət vəkili Cəmal bəy belə bir açıqlama ilə çıxış eləyir.
Amerika ve İsrail bir şeye seviniyorsa orada endişe duymamız lazım. Şu an Suriye'de en mutlu olan Amerika ve İsrail. İsrail de mutluluğunu gösteriyor. 25 kilometre tekrar söylüyorum Suriye'ye girdi. Recep Tayyip Erdoğan bize fırça atacağına Gazze'ye girerim diyordu. Filistin'e giderim diyordu. Buyursun Suriye, İsrail 25 kilometre girdi. Biz varız Türkiye olarak diyor. Hadi buyursun yolu açık olsun. İsrail'i Suriye'den çıkarsınlar. Münbiş ve Tedrifat'ta diyor. Sen Türkiye olarak bununla mutlu ol. Gerisine karışma diyor. Ben gerisinde diyor o sarı bölge gösteriyor ya. Çubukçular var biliyorsun. Bu ara ekranda çubukçudan geçilmiyor. O çubukçular bir sarı ekran gösteriyorlar sürekli. Burası PYD-YPG. Yok arkadaş oranın adı Kürdistan. Amerika diyor ki Türkiye'ye Münbiş'le yetineceksin. Tedrifat'ta yetineceksin. Kürdistan'ı kabul edeceksin. Ben Suriye'yi böleceğim. Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi olmamak lazım. Bu Suriye olayıyla bu bir kere daha netleşti. Kime kardeşim dediyse yerle yeksan ol.
Bəli, Türk millət vəkili danışır dəziz dostlarımız. Amerika və Sinus-İsrail rejimi sevinirsə, müsəlmanlar sevinməməlidirlər. Sinus-İsrail rejimi Suriya torpaqlarını işğal eləyir. Bu ölkənin müdafiə hərbi bazalarını məhv eləyir. Hər hansı bir mana ilə üzləşmir. Hədəf Suriya deyil, təkcə Suriya deyil əlbəttə. İndiki vəziyyətdə Suriyada, amma İsrail rejiminin başqa hədəfləri var. Suriyanı parçalamaq istəyirlər. Ondan sonra sıra Türkiyəndir. Türkiyə ilə qonşulub Türkiyəyə qarşı təxribat törədəcəklər onlar, yəni İsrail rejimi. Ona görə deyirlər ki, sevinməyin, ay Türklər, ay Türkiyə dövləti sevinməyin. Çünki onların çox çirkin planı vardır, Amerikanların və Sinislərin. Onlar bir gün sizin də sorağınıza gələcəklər. Onlar bu işdə çox ciddidirlər. Belə bir təxribat xarakterli materiallarla İctimai rəyi çaşdırmayın. Əsas hədəf nədir? Ondan danışın. Bəli, əziz dostlarımız, hörmətli işidənlər, oyanış verilişini biz təqdim etdik sizə. Suriyada yaranmış vəziyyətdən danışdıq. Əsəd hökumətinin devrilməsindən sonra Suriya xalqı hansı bir mənzərə ilə üzləşmişdir? Qərb mediyası çalışır ki, Əsəd hakimiyyətinin dövrünü çox qaranlıq və dəhşətli göstərsin. Onların bundan hədəfi var. Belə bir çirkin təbliğata getmək olmaz və belə bir çirkin təbliğata uymaq olmaz. Əziz dinləyicilərimiz, müsəlmanların oyanması ayıq olmasının vaxtıdır. Düşmən planına getmək olmaz. Düşmənin çox ciddi, təhlükəli planları var region üçün. Əzizlər, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Oyanışı dinlədiniz Aran Radiosunda. Sağ olun, salamat olun. Tehran vaxtı ilə saat 9.30 dəqiqədir, başçı vaxtı ilə 10.00-dur. Bura Ərdəbildir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim, salam hörmətli dinləyicilər, səhəriniz xeyr olsun. Aran Radio Seferində birinci xəbər buraxılışı ilə sizinlə iş stüdyoda Şaban Çıxındidədir. Öncə əsas xəbər başlıqları. İran, Amerikanın Yəmənə hücumunu müharibə cinayətləri adlandırıb. Azərbaycan Respublikasının D8 təşkilatına üzv olması bu ölkənin digər müsəlman dövlətlərlə münasibətlərinə müsbət təsir buraxacaq və Suriyada gərginlik artır, terror qruplar arasında qarşı durma başlanıb. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikası Xaricişlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqai ABŞ-ın sənadaşı hədəflərə aviya zərbələr endirməsini kəskin şəkildə pisləyib. O daha sonra deyib, ABŞ-ın Yəmənə təcavüzkar və təkrar hücumları təkcə beynəlxalq hüququn prinsip və standartlarının, eləcə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin kobud şəkildə pozulması deyil, həm də beynəlxalq humanitar hüququn qayda qanunlarını və prinsiplərini pozmaq və hərbi cinayət nümunəsidir. Yəməndə Ənsarullah Hərəkatının siyasi ofisinin üzvü deyib, Yəmən silahlı qüvvələrinin hücumu nəticəsində ABŞ qüvvələri çaşqın bir vəziyyətə düşüblər və öz qırıcılarını Yəmənə hücumları zamanı vurublar. Məhəmməd Əl-Bəxiti qeyd edib, Sinus rejim tək başına Yəmənlilərlə vuruşa bilməz, ona görə onlar Amerikadan yardım istəyiblər. Yəmənin məqsədi isə Sinus İsrail rejiminin Qəzzadakı cinayətlərini durdurmaqdır. Amerikanın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri bu ölkənin yeni prezidenti Donald Trump'ın İran İslam Respublikası ilə nüvə anlaşması əldə etmək üçün rol oynaya biləcəyini iddia edib. Dick Sullivan CNN-lə müsahibədə başqa bir iddiada irəli sürüb. O, İranın nüvə doktrinasının dəyişmə ehtimalından dövlətinin narahatlığını bildirərək bununla bağlı Donald Trump'a məlumatın verilməsini qeyd edib. ABŞ rəsmisi elə bir halda bu iddiaları irəli sürür ki, İran İslam Respublikası hər zaman beynəlxalq qanunlar əsasən nüvə silahı deyil, sülh məqsədli nüvə enerjisindən bəhrələnir. İnqilab rəhbəri də nüvə silahının istehsal edilməsini şəri haram elan etmişdir. Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə dövlət proqramına əsasən, yenidən qurulan Şuşa şəhərinə, Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarət növbəti köç karvanı Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundan yola salınıbdır. Report xəbər verir ki, bu mərhələdə Şuşa şəhərinə 51 ailə, 208 nəfər köçürülübdür. Azərbaycan Respublikasının D8 təşkilatına üzv olması inkişaf etməkdə olan İslam ölkələri ilə iqtisadi-siyasi əlaqələrin daha da genişlənməsinə səbəb olacaqdır. Bununla bağlı əməkdaşımın hazırladığı reportajı birlikdə dinləyirik.
D8 ölkələrinin Qahirədə samit çərçivəsində Azərbaycan Respublikası quruma rəsmi olaraq üzv seçildi. İnkişaf etməkdə olan İslam ölkələrinin klubu iqtisadi və siyasi sahələrdə əməkdaşlıqları var və quruma üzv ölkələr arasında bir sıra nəqliyyat, ticari və enerji layihələri birgə olaraq fəaliyyət göstərir. İranın da üzv olduğu həmin qurumda İran prezidenti Məsud Pezeşkiyar iştirak etmişdi və D8 ölkələri arasında birgə valyutanın və bank sisteminin yaradılması barədə təkliflə çıxış etmişdi. Bu təşkilata üzv ölkələr arasında birgə fəaliyyət qər tərəfindən imal edilən iqtisadi sanksiyaların da zərərsəşdirilməsində xüsusi rol ifa edir və buna həmin samitdə işarə olundu. Azərbaycan Respublikasının D8-ə üzv seçilməsi quruma üzv ölkələr arasında iqtisadi əlaqələrin daha güclənməsinə səbəb olacaq və Azərbaycan Prezidenti bunu nəzərə alaraq üzv ölkələrin liderlərinə təşəkkür məktubu ünvanlayaraq D8-in dəyərinə xüsusi olaraq işarə etmişdir. Həm mövzulardan paylaşıq, Zərtuş Şəlicədə belə münasibət bildirib.
Azərbaycan Prezidenti onu D8-də qəbul etmiş ölkələrin rəhbərlərinə təşəkkür məktubu yazdı, o cümlədən Cənab-ı Pezeşkiyanə, Pakistanın rəhbərinə, Misrin, Nigeriyanın, Türkiyənin rəhbərinə. Bu, tamamilə təbii bir cəhddir ki, müxtəlif əlamətlər əsasında hansı dövlətlər birləşsinlər, öz qüvvələrini artırsınlar, əlaqələrini yaxşılaşırsınlar, bir-birini daha yaxşı öyrənsinlər. Əsas imkanlar axtarırlar. Azərbaycan imkan axtarır ki, öz mövqeyini dünyada, o cümlədən müsəlman dünyasında, şərqdə möhkəmləndirsin. Bu D8-də əvvəla İslam ölkələri arasında ən böyük, ən çox əhalisi olan İndoneziya orada mövcuddur. Afrikada ən çox əhalisi olan Nigeriya mövcuddur ki, onun əhalisinin xeyli hissəsi müsəlmandır. Bir hissəsi xristiyandır, bir hissəsi müsəlmandır. Aparıcı ölkə Ərəb dünyasında Misirdir ki, 115 milyon əhalisi var. Və belə ölkələrlə əməkdaşlıq, hansısa bir əlaqədən yaranması, əlaqə bir cəhdlərin uzlaşdırılması, o cümlədən beynəlxalq dünyada harada ki rəqabət gedir, harada ki mənafələr toqusur, çox sərt, amansız rəqabət gedir dünyada. Belə bir şəraitdə D8 müsəlman ölkələrin birliyi müsbət şeydir.
Devam ediyoruz haberleri Aran Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Suriye'de Sinis İsrail rejiminin hücumlarıyla eyni vaxta terror grupları, o cümleden IŞİD terror gruplaşması da faallaşmıştır ve karşı durmalara sebep olmuştur. Suriye'de bu ülkenin qanuni devletinin devrilmesinden sonra haşmiyyeti ele geçiren silahlı muhalifet ve onlara destek veren Türkiye ve diğer qərb ölkələri Suriye'de sabitlikdən danışsalar da görünən vəziyyət bunun əksini göstərir. Ötən gün Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Suriyaya səfər etmişdir. Onun ardı ilə silahlı müxalifətə dəstək verən Qətər rəsmiləri də Dəmişqə gediblər. Bu səfərlərlə eyni vaxtda Kürd qüvvələrlə Türkiyənin dəstəklədiyi silahlı qruplar arasında qarşı durma yaranmışdır. IŞİD terror qruplaşması da Həsçi ətrafında Təhrir-i Şam qüvvələrinə qarşı hərəkətə keçmişdir. Verilən məlumatlara görə Suriyanın şimal və şərq ərazilərində IŞİD terror qruplaşması aktivləşərək terror əməliyyatlarına başlayıbdır. Yaranmış mövcud vəziyyətdən onlar həm də Suriyanın ordusunun müxtəlif bazalarında silahları ələ keçiriblər və silahlanıblar. Ona görə bir sıra xarici ölkələr onların yenidən Suriyada fallaşmasından narahatdırlar. Amma Türkiyə və Amerika kimi ölkələr Suriyada yaranmış bu vəziyyətdən öz sevinclərini bildirirlər. İstəkli dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, indisə hava haqqında məlumatla davam edirik. Sinoptiklərin göstərdiyinə əsasən hal-hazırda Tehranda hava temperaturu 5 dərəcə sıfırdan yuxarıdır. Təbrizdə -1, Müqəddəs Məşəd şəhərində 7 dərəcədir. Ərdəbildə 4, Biləsuvarda 3, Astarada 8 dərəcə istidir. Azərbaycan Respublikasının şəhərlərinə gəldikdə isə paytaxt Bakıda 7 dərəcə istidir. Gəncədə 8, Lənkəranda 3, Naxçıvanda -2, Şurada ise bir derece isti təşkil edir. İndi isə günün təqvimi və şəhri vaxtları. Bugün bazar ertəsi milad ili 2024-23 dekabr. Günəşli 1403-cü il, D ayının 3-cü günü, Hicri qəməri ili 1446, Cəmadusani ayının 21-ci günüdür. Bugün Bakıda gün orta azanı saat 12:40 dəqiqədə, axşam azanı 17:35 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, az sonra günün siyasi icmalində qulluğunuz olacaq. Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla hörmətli və sevimli dinləyicilər, istəkli eşidənlər, hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük sizi. Günün siyasi icmalı proqramını başlayırıq Aran radiosundan. Ali məqamlı rəhbərimiz Həzrət Ayətullah Hüzma Xamenei'nin ötən günkü bəyanatından danışacaq region hadisələri və dəyişiklikləri ilə bağlı önəmli bəyanatlar səsləndirdilər. Ali məqamlı rəhbər Həzrət Ayətullah Hüzma Xamenei Amerikanın region ölkələrini ələ keçirmək üçün planlarından söhbət açdı və buyurdular ki, onlar region ölkələrini ələ keçirmək üçün planlarını iki şeyə əsaslandırıblar. Birincisi, istibdad ya xaos, hərc məclis ixtişaş yaratmaqdır və bunu Suriyada həyata keçirdilər, xaos yaratdılar öz xəyallarında, qələbə hissi yaşayırlar. Bir Amerikan ünsürü də dolayısıyla İranda ixtişaş yaratmaq üçün yardım etməyə hazır olduğunu bildirmişdir. Axmaqların burnuna kabab isi dəymişdir Ali Məqamlı rəhbər. Bu bəyanatlə çıxış eləyir və daha sonra buyurur ki, İran xalqı Amerikaya muzurluq edən kimsələri öz ayağı altına alacaqdır. Həzrət Ayətullah Üzmək Xaməneyi Amerikanların İrana qarşı başqa bir iddiasından da söz açmışdır. Nə təkcə Amerika, ümumiyyətlə qərb ölkələri regionda müqavimət qruplarına alternativ və proksi qüvvələri adını vermişlər və bununla da İranı regionda destabiliş yaratmaqda ittiham edirlər. Ali Məqamlı rəhbərimiz buyururlar ki, onlar daim İranın proksi qüvvələrini regionda əldən verdiyini iddia edirlər. Bu da onların başqa bir səhvidir. İran İslam Respublikasının regionda proksi qüvvəsi yoxdur. Yəmən döyüşür çünki imanlıdır. Hizbullah döyüşür çünki iman gücü onları meydana çəkmişdir. Həmas və İslami Cihad döyüşür çünki onların əqidəsi onları bu işə vadar eləyir. Onlar bizim tərəfdən döyüşmürlər. Biz bir gün hərəkətə keçmək istəsək, belə bir qüvvələrə ehtiyacımız yoxdur deyə Ali Məqamlı rəhbər vurğulayıblar. Həzrət Ayətullah Üzma Xaməneyi daha sonra buyururlar ki, Suriyada şərafətli və güclü bir məcmua və təşkilat baş qaldıracaqdır və onların baş qaldıracağını proqnoz eləyirəm buyurur. Suriyalı gənclərin əldən verəcəkləri nəsə yoxdur. Universitetləri təhlükəli vəziyyətlə üzləşmişdir. Məktəbləri, evləri, küçələri, həyatları təhlükəli vəziyyətdədir. Nə etsinlər? Bu vəziyyəti yaradanlar və bu planı həyata keçirənlərlə mübarizəyə qalxmalıdırlar. Regionun gələcəyi bugündən daha yaxşı olacaq Allahın yardımı ilə deyə Ali Məqamlı rəhbər buyurur. Bəli, əziz dostlarımız, Ali Məqamlı rəhbərin önəmli bəyanatından danışdıq region hadisələrlə bağlı. Xəbərdarlıq etdilər, eyni zamanda düşmənin İrana qarşı planını bir daha da açıqladı, ifşa etdi. Onların planı nədən ibarətdir regionda? Xaos yaratmaq, ixtişaş yaratmaq, təhlükəli vəziyyət yaratmaq və bununla da region ölkələrini ələ keçirmək Amerikanın qərbin planıdır. Ali Məqamlı rəhbər buyururlar ki, Suriyada qeyrətli gənclər bu plan qarşısında susmayacaqlar və mütləq bu planı zərərsizləşdirəcəklər, bu planı həyata keçirənlərlə mübarizəyə qalxacaqlar. İranla da bağlı hər hansı onların belə bir çirkin planı olarsa, İran xalqı mütləq onları öz ayağı altına alacaqdır. Digər bir məqam regionda müqavimət qruplardır, dəyərli dostlarımız. İddia edirlər ki, müqavimət qruplarını məhv eləyiblər, zəiflədiblər və İran bununla zəifləyibdir. Bu iddiaya da Ali Məqamlı rəhbərimiz cavab verdilər. Bildirdilər ki, əvvəl onlar İrandan asılı deyil, regionda döyüşən müqavimət qrupları İrandan asılı deyil, onlar proksi deyil, onlar İran üçün alternativ deyil. Onlar müstəqil şəkildə döyüşürlər, onların imanı var, onların əqidəsi var və bu əqidələri uğrunda döyüşürlər. Düşmənlə. İran bir gün hərəkətə keçmək istəsə, onlara ehtiyac duymur. Onlar müstəqil şəkildə hərəkət edirlər və meydanlarda düşmənə zərbələr indirirlər. Bu da bu məsələdən çox təsir olsun ki, bu mövzu üzərində çox danışırlar qərb mediasında və qərb mediasının sujet xəttini izləyənlər regionumuzda, Türkiyədə, Azərbaycanda hər gün bu iddia ilə çıxış edirlər ki, bəli, Suriyada, Livanda, Fələstində, digər yerlərdə müqavimət qruplarına zərbələr indirilir və bununla da İran zəifləyir. Tamamilə bu rədd edilir İranda, regionda könüllü qüvvələr, xalq qüvvələri. Əlbəttə ki, onlar belə bir zərbələrlə dayanmayacaqlar və onlar Müstəqil şəkildə hərəkət edirlər, İrandan da əmir almırlar Ali Məqamlı rəhbərimiz və digər rəsmilər son günlər ərzində bununla bağlı təkrar açıqlamalar verdilər. Suriyada Türkiyənin Amerikan planına xidmət etməsi də İranda bir mənada qarşılanmır, dəyərli dostlarımız. Dolayısıyla bu hərəkət pislənildi və bildirildi ki, bu sinuslərə, İsrail rejiminə, Amerikaya xidmətdir. Bunun başqa bir adı yoxdur. Amma bunu Türkiyədə və Azərbaycanda başqa cürə qiymətləndirirlər. Bunu Osmanlılıq siyasəti ilə qiymətləndirirlər, əlaqələndirirlər. Deyirlər ki, bu Türkiyənin gücüdür. Türkiyə dövləti yeni Osmanlılıq siyasəti ilə məşğuldur və Türkiyənin nüfuz dairəsini regionda genişləndirir. Azərbaycanda da bu sözü söyləyənlər çoxdur və hər gün efirlərdə bu söhbətləri təkrar eləyirlər. Siyasi şərhçi Elşad Həsənov bununla bağlı ARB televiziyasına açıqlama vermişdir.
Görünən odur ki, bugün Suriyada söz sahibi Türkiyədir. Bəşər Əsəd rejimini yıxmasına Türkiyə böyük dəstək göstərdi və onların rəhbəri Cəlani də türklərlə əlaqəli işləyib son illərdə. Yəni bunu artıq Türkiyə mətbuatı öz səhifələrində göstərir və o da çıxışında bildirir ki, bəli, biz Türkiyə ilə münasibətimiz gözəldir və bu münasibətlər səviyyəsində də dövlət işlərini qurmağa çalışırlar. Bu yöndə də Türkiyə onlara böyük dəstək göstərir və Türkiyənin Xarici İşlər Naziri artıq bu günlərdə Suriyaya səfər edəcək, o Cəlani ilə görüşəcək və onlara müəyyən Türkiyənin istiqamətlərini, fikirlərini bildirəcək. Təbii ki, Erdoğan hələ bu hadisələr başlamamışdan qabaq bildirmişdi ki, mən Suriyaya, Şama səfər edəcəm və orada məsciddə namaz qılacam. Yəni artıq orada Bəşər Əsəd rejimi dağıldı, oradakı digər qüvvələr, Rusiyanın, İranın qüvvələri sıxışdırıb çıxarılır. Təsəvvür edin ki, Rusiyanın orada çox böyük qüvvələri var idi. Artıq onlar öz qüvvələrini liman şəhəri olan Tartusa yığılırlar və oradan da çox güman ki, onları çıxardacaqlar. Oradan Liviya aparacaqlar, yaxud da Rusiya tərəcələr hələ onlar tam aydın deyil. Çünki Rusiyada Suriya ilə danışıqlar aparır, hələ danışıqların yekun nəticəsi bəlli deyil. Digər tərəfdən, bugün Suriyada sabitlik varsa, bu sabitlik nisbi sabitlikdir. Çünki Türkiyə istədiyini orada qurmağa ona imkan verəcəklərmi? Bir tərəfdən İsrail öz qoşunlarını qalan yüksəlini tutdu, xeylaq da irəli getdi, orada dayanır. Digər tərəfdən Amerikanın dəstək verdiyi PKK-YPG qüvvələri aktivləşib. Amerika orada cəmi 900 nəfər silahlı qüvvəsi var idi, onu neçə gün içində 2000-ə çatdırdı. Və eyni zamanda 5000-ə artıq deməli PKK-YPG silahları var, yaraqları var. Eyni zamanda onlar da Amerikanın dəstəyinlə yerli əhalini də silahlandırıblar. Haradasa 50.000-80.000 arasında silahlı qüvvə var. Yəni, yaxın zamanda orada münaqişənin olacağı gözlənilir. Ancaq iki hakimə çalışır ki, bunlar baş verməsin. Bunlar ona görə də bir qüvvə altında, silahlı qüvvə haqqında hamısını birləşdirmək istəyirlər. Bilirik ki, Mincibdə həmən milli ordu PKK-nı oradan vurdu, çıxartdılar. Onların da hazırda ABŞ-ın rəhbəriyyət, PKK-YPG qüvvələri Suriyanın ən münbit, ən gözəl, ən varlı yerləri onlar nəzarətində saxlayırlar. Neft-qaz sənayesi ərazilərini və əsas pullar da oradan gəlir. Təbii ki, Türkiyə öz Osmanlı imperiyasını yaratmaq fikrindədir, istəyir. Bu həm də onun təhlükəsizliyini təminat verir. Yəni, özü də bu feruzu oranı